Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjeni, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Gumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Minatorët e Trepçes kanë hyrë në grevë. Kosova bën përgatitjet për furnizim me vaksinën kundër COVID-19 sapo të dalë në treg. Trupat elite australiane vran civilet afgan, zbulon raporti. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kanë hyrë në grevë brenda minjerës, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë Gani Osmani nga sindikata punëtorëve të kësaj ndërmarrjeje. Ai tha se me gjithë paralajmërimin e qeverisë janë dhënë 1 milion euro për Trepçën, ato nuk janë alokuar në xhiro llogarinë ndërmarrjes dhe punëtorët nuk i kanë marrë pagat e muajit tetor. Për momentin janë 200 minatorë brenda minjerës, ata janë të ndarë në horizonte dhe kanë thënë se nuk do dalin nga greva derisa t'i marrin pagat, tha Osmani. Qeveria e Kosovës me 13 nëntor ka konfirmuar se kanë dhënë më shumë se 1 milion euro për kombinatin metalurgjik Trepça si zgjidhje për t'i tejkaluar problemet financiare në të cilat ndodhet aktualisht kjo kompani. Vaksina kundër koronavirusit e Universitetit të Oxfordit kanë nxitur imunitetet e të moshuarit prej 60 deri 70 vjeç, duke rritur shpresat se mund të mbrojë grup moshat më të rrezikuara nga virusi. Studiosit thonë se testimet e fazës së dytë bazuar në 560 vullnetar janë inkurajuese. Ata po testojnë gjithashtu nëse vaksina ndalon njerëzit të zhvillojnë COVID-19, një provë e fazës së tretë. Rezultatet e hershme nga kjo fazë rëndësishme priten në javët e ardhshme. Tri vaksina, ajo e Pfizer, BioNTech, Sputnik dhe Moderna, kanë raportuar tashmë të dhënat e mira para prake nga provat e fazës së tretë. Njëra prej tyre tha se vaksina saj është efektive deri në 94% të personat mbi 65 vjeç. Kryetari i Komitetit për Marrëdhëniet me Jashtë të Senatit u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Evropës të rrisin bashkëpunimin për të trajtuar kërcënimet e paraqitura nga Kina. Senatori Jim Rich shpalli një raport në cilin përshkroi praktikat kineze që minojnë rendin ndërkombëtar pas luftës së dytë botërore të vendosur nga Shtetet e Bashkuara dhe Evropa. Raporti shtjellon praktikat e padrejta tregtare kineze që dëmtojnë bizneset amerikane dhe evropiane, depërtimin e Pekinit në organizatat ndërkombëtare të ndërtuara nga Perëndimi, për hapjen e propagandës dhe dobësimin e sundimit të ligjit në vendet në zhvillim. Më shumë se 200 bikëqyrës të përmbajtjes në Facebook nga gjithë bota e kanë akuzuar kompaninë se i detyroi ata të ktheheshin në zyrë gjatë pandemisë dhe kërkuan mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe siguri. Ata përgatitën një peticion në cilin thanë se Facebook po rrezikonte pa nevojë për të siguruar fitime. Punëtorët kërkuan që giganti mediave sociale të garantoj kushte më të mira ose t'i lejojë punëtorët të vazhdojnë punën e tyre nga shtëpia. Në gusht, Facebook tha se personeli do të lejojë të punonte nga shtëpia deri në verën e vitit 2021, por kompania mbështetet në mira kontraktor për t'i zbuluar postimet e padëshiruara. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Banorët e Krushës së Madhe të Rauvecit kanë kërkuar nga politikanët në Shqipëri që të mos e përmendin masakrën që ndodhi në këtë fshat në kuadër të luftës së tyre politike. Ata kanë kërkuar që të lihen të qetë në tragjedinë që ju ka ndodhur, ndërkohë që kërkojnë ndihmë si nga politikanët në Prishtinë ashtu edhe në Tiranë që t'i ndihmojnë ata për gjetjen e të zhdukurve që nga koha e luftës. Shkëlqim Hysein Aysel Holsi.
Banorët e Krushës së Madhe të Rauvecit kanë kërkuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, si dhe politikanë të tjerë shqiptar që të mos përfshin në luftën e tyre politike, masakrën që ndodhi në këtë fshat në muajin mars të vitit 1999, ku forcat serbe vran 241 civil. Ditë më parë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke përdorur një deklaratë një qytetari nga Krusha, akuzoi kryetarin e Partisë Demokratike në Shqipëri Lulzim Basha për fshehje të dëshmive të krimeve të luftës në Kosovë. I gjithë debati plasi pasi Milajim Bellanica, një banor i fshatit Krushë Madhe Rauvecit, që kishte gjiruar masakre në këtë fshat, deklaroi për mediat në Shqipëri e Kosovë se gjirimet origjinale ja kishte dhënë në muajin prill 1999 Lulzim Bashës, për të cilin pretendon se ishte përkthyes i disa hetuesve ndërkombëtar. Basha më vonë ka punuar në Kosovë në kuadër të Departamentit të Drejtësisë në UNMIK. Vet Lulzim Basha ka mohuar akuzat që janë bërë në vizitim të ti dhe ka thënë se asnjëherë në jetë nuk e ka takuar Milajin Bellanicën. Përfshirja masakrës së Krushës së Madhe në luftën politike në Shqipëri e ka irrituar Selami Hotin, të cilit në luftë ju vran dy vëllezër, ndërkohë që baba i tij ende është i zhdukur.
Si familjar jemi të linjuar me gjana tila dhe urojmë që kjo të merë fund me kashën, dërsa njëtën po të fillohet, punohet seriosisht të kriminitet marën dënimet e meritumet.
Për mes një reagimit të përbashkët banorët të fshatit Krushë Madhe, kanë kërkuar nga qeveritë shqiptare në Prishtinë e Tiranë, që çdo dëshmi për krimet në këtë fshat të përdorët kundër personave që kryen masakren, e asësi të mos përdorën për qëllime politike në mes të shqiptarve. Lulzim Basha ka qenë në shënjestër të akuzave që nga viti 2005 për rolin që ka pasur në kuadër të administratës së Kombëve të Bashkuara në Kosovë. Mes tjerash, Basha është akuzuar sidomos nga eksponente të Partisë Socialiste, se kishte marrë pjesë në hetimin e krimeve të supozuara të ish-pjestarëve të UÇK-s. Ndërkohë tani, vetëm 6 muaj para zgjedhjeve të përgjithshme që pritet të mbahen në Shqipëri, Lulzim Basha po akuzohet nga kryeministri Edi Rama dhe antarë të tjerë të PS-s, se ka zhdukur disa gjirime të masakrës së Krushës së Madhe. Bledian Koka, gazetar shumë vjeçar dhe njohës i zhvillimeve politike në Shqipëri, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se riaktualizimi i akuzave ndaj Lulzim Bashës po bëhet vetëm për ta diskredituar politikisht.
Asesi nuk mund të ndodhi që le të themi vetë klasa politike, vetë lëtrat shqiptarë, të ngrihen kundër shqiptarëve në një debat që në fund fare do të shtonte akoma dhe më shumë dyshimet qoftë ndërkombëtarve në raport me atë se çfarë ka ndodhur gjatë luftës së Kosovës, por qoftë duke dhënë një asist të panevojshëm Serbisë në këtë rast, e cila ka qenë krejt unifikuar në qendrimin që e ka mbajtur ndaj ushtetarëve të UÇK-s, dhe ne nuk kemi atje, nuk kemi atje në siç kemi rastin e Shqipërisë, njerëz apo drejtues politik të cilët akuzojnë minimalisht asnjërin për atyre që ka marrë pjesë.
Koka thotë se përhapja akuzave kundër Lulzim Bashës ka shkaktuar dëmë të mëdha për Kosovën, sidomos tani kur janë konfirmuar nga gjykata speciale akuzat e para ndaj ish-drejtuesve të UÇK-s. Nga ana tjetër, Kushtrim Koliçi nga organizata Integra thotë se mënyra se si politikanët në Shqipëri janë duke përdorur masakrën e Krushës së Madhe tregon se ata nuk kanë fare ndjeshmëri për të ngjarje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Zyrtarët shëndetësorë në Kosovë thonë se janë bërë gjitha përgatitjet që vendit siguroi sasitë mjaftueshme të vaksinës kundër COVID-19 sapo ajo të dalë në treg. Kosova do të blejë 1.2 milion vaksina, ndërsa falas janë premtuar se do t'i ofrohen 360.000. Por qytetarët janë me qëndrimet ndryshme nëse do të pranonin të vaksinohen kundër koronavirusit. Holsit i cilë Ariana Kasapoli.
Kosova po planifikon të siguroi 1.2 milion vaksina kundër COVID-19, ndërka që shtetë.